Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Predsjednik Nikolić uručio sablje najboljim oficirima škole nacionalne odbrane.
Neka znanje bude vaše najvrednije oružje, a mudrost koja iz njega proističe neka povećava njegovo dejstvo u odbrani svake vrste, pa i odbrani autonomne pokrajine Kosova i Metohije.
Nije bilo diplomatskih pritisaka da se formira radna grupa koja treba da utvrdi okolnosti u vezi sa paljenjem američke i nemačke ambasade u Beogradu 2008. godine, tvrdi ministar policije Nebojša Stefanović. General JNA Vlado Trifunović oslobođen odgovornosti za zločin nad civilima u Sloveniji. Proizvođači mleka traže da se hitno ukine pravilnik kojim je od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraćen na 0,05 mikrograma po kilogramu.
Dvodnevna primjena novog pravilnika ima za rezultat vraćanja preko 100.000 litara, 100 tona sirovog mleka.
Na otvorenom prvenstvu Engleske u tenisu Novak Đoković igra polufinalni meč protiv Bugarina Dimitrova. Prvi set pripao našem teniseru, u drugom 3-1 za Đokovića. Na mundijalu prve četvrtfinalne utakmice. Od 18 časova Francuska-Nemačka i od 22 sata Brazil-Kolumbija. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Domu Narodne skupštine održana je svečanost povodom završetka školovanja polaznika 3. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i oficira 57. klase generalštabnog usavršavanja. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić uručio je trojici najuspešnijih oficira tradicionalna vojnička odličija oficirske sablje. Izveštava Zoran Vasković.
Školovanje u 57. klasi generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane završilo je 38 oficira i to 31 iz Srbije, 1 iz Bosne i Hercegovine i 6 iz Angole. Visoke studije bezbednosti i odbrane završilo je 12 polaznika. Predsjednik Republike Tomislav Nikolić uručio je oficirske sablje trojici prvorangiranih oficira 57. klase. To su potpukovnici Saša Momčilović iz Surdulice, Radovan Gajić iz Loznice i Brane Krnjanić, rođen u mestu Antunu u Francuskoj. Polaznicima visokih studija bezbednosti i oficirima 57. klase generalštabnog usavršavanja obratio se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Vaš moto neka bude: nikada nije dovoljno dobro, sve dok može bolje. Rukovodstvo Republike Srbije odlučno u nameri da svim svojim građanima, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, obezbedi najviše moguće standarde za život i rad i na taj način se i formalno pravno pridruži zajednici evropskih naroda. Vaša uloga u tom smislu je od izuzetnog značaja. Neka znanje bude vaše najvrednije oružje, a mudrost koja iz njega proističe neka povećava njegovo dejstvo u odbrani svake vrste, pa i odbrani autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ima u svetu oni koji još uvijek nisu prepoznali opasnost od otvaranja Pandorine kutije i prihvatanja jednostranih rešenja koja zadovoljava interese samo jednog naroda od svih koji žive na nekom prostoru.
U ime nagrađenih zahvalio je prvorangirani potpukovnik Saša Momčilović.
Nadahnuti bogatom tradicijom srpskih oficira, istečenim novim znanjem i veštinama sa usavršavanja, uverava vas da ćemo savjesnim i stručnim radom u narednom periodu na najodgovornijim dužnostima u sistemu bezbednosti, sistemu odbrane Republike Srbije izvršavati sve zadatke.
Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je oficirske sablje oficirima koji su uspešno završili školovanje u 57. klasi generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Svečanosti u Domu Narodne skupštine prisustvovali su najviše državno i vojno rukovodstvo, crkveni velikodostojnici, diplomatski kor, rodbina i prijatelji polaznika.
Slušate novosti dana. U Srbiji se privodi kraju popis štete od poplava. Taj posao trebalo bi da bude završen do 7. jula, kako bi sve bilo spremno za donatorsku konferenciju koja je zakazana za 16. jul u Briselu. Ministar rada Aleksandar Vulin poručio je nezadovoljnim građanima Obrenovca da će novac koji je država sakupila početi da se koristi posle donošenja zakona o obnovi zemlje, koji bi, kako je najavljeno, trebalo da bude usvojen do 15. jula. Davorka Tešić.
Od katastrofalnih poplava u Srbiji prošlo je 50 dana, a sanacija posljedica nije ni laka ni brza. Građani Obrenovca protestovali su ispred zgrade opštine, nezadovoljni što pomoć sporo stiže, i najavili da će u ponedeljak organizovati protest ispred vlade. Oni su od ministra rada Aleksandra Vulina zatražili bržu i efikasniju reakciju države i određivanje jasnih rokova za obnovu kuća.
gladi smo, gladi smo, niti komisije, nemamo ništa.
Ništa da jedem nema.
Zašto nije snimano Šibice, Palestinan, Zabrežje, Belo Polje? Hoću da se kaže, kad možemo da krenemo sa nekim radovima i sa kojim parama da krenemo?
Vulin je rekao da građani imaju pravo da budu nezadovoljni i da će na današnjoj sednici vlade tražiti da se utvrde precizni rokovi za pomoć. Istakao je međutim da državni novac ne može da se koristi ni po čijem nahođenju, već da mora da se sačeka zakon o obnovi zemlje.
Vlada Republike Srbije jeste sa ovim građanima i jeste na njihovoj strani i sve što je Vlada Republike Srbije uradila, jeste uradila da se ovde život vrati, nije bilo lako. Život se vratio, ali sad treba rešavati posledice onoga što se desilo. Treba da obnovimo kući, svako. To mora da bude pre zime, nema rasprave o tome. Ova država nije ni toliko nesposobna, ni toliko siromašna da će bilo ko dočekati zimu bez krova nad glavom.
U Obrenovcu je završen popis štete i svi dosijeji biće narednih dana dostavljeni vladi. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže da je reč o hiljadama objekata.
3300 individualnih stambenih objekata u obliku kuće, 1200 individualnih stambenih objekata u obliku stana, poljoprivrednih gazdinstava i svih objekata u poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 2700 domaćinstava, negde blizu 1300 poslovnih prostora i kompanija, kao i 3000 motornih vozila, pre svega individualnih kućnih automobila, ima i nešto kamiona i autobusa.
U opštini Krupanj procena štete još traje. Pet ekipa svakodnevno je na terenu, a do sada je urađen veći deo posla. Predsednik Krupanjske opštine Rade Grujić uveren je da će svi podaci biti spremni do donatorske konferencije u Briselu 16. jula.
Do sada je obrađeno oko 500 objekata, ima još da se obradi negde stotinak i nadamo se da će i to u zadatom roku biti ispunjeno. Naše ekipe građevinske zajedno sa inspektorom za stanovanje su tvrdili da nije 47 objekata, od toga u 7 objekata ne stanuje niko, a 40 kuća je zabranjeno za stanovanje ili su potpuno srušene u poplavama ili klizištima.
Te kuće, kao još nekoliko stotina uništenih u poplavama, bit će izgrađene do 15. oktobra, izjavio je direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević. Naveo je da će u ponedeljak 7. jula biti gotov preliminarni izveštaj o obimu štete i gubitaka od poplava. Dodao je da je broj uništenih kuća za oko 200 manji od prvobitnih 625, koliko se smatralo da je srušeno.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da se još dve osobe vode kao nestale u poplavama. Reč je o Vukosavi Obradović i Spomenki Marković, naveo je Stefanović na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. Ministar Stefanović je na istoj sednici, podnoseći izveštaj o radu MUP-a za prvu polovinu 2014. godine, rekao da je ukupan kriminal na teritoriji Srbije od aprila do juna smanjen za 22%. Prema njegovim rečima, značajno je smanjen broj teških krivičnih dela i saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, a postignuti su i značajni rezultati u borbi protiv korupcije, pripremila Sandra Cvijanović.
MUP Srbije je u prvoj polovini godine razbio pet organizovanih kriminalnih grupa sa ukupno 48 članova, i to tri koje su se bavile finansijskim kriminalom i dve narkogrupe. Otkriveno je 548 krivičnih dela, a zbog učestvovanja u privrednom kriminalu podignute su prijave protiv 1336 lica. To su neki od podataka koje je ministar policije Nebojša Stefanović predočio članovima resornog skupštinskog odbora, objašnjavajući da je stopa kriminaliteta u odnosu na prošlu godinu opala za 22%. Na pitanje poslanika Nove demokratske stranke Marka Đurišića da li misli da bi odgovornost za rad smenjenih načelnika policijskih uprava trebalo da snose i direktor i tadašnji ministar policije, Stefanović je rekao da su postavljenje u policiji često stvar kompromisa.
Postoji više načina da neko bude izabran za načelnika. Nije uvek to ni volja direktora, niti je to uvek, pričamo o prošlosti, niti je to uvek bila volja ministra, nekada je to bio plod i nekih kompromisa. U svakom slučaju nismo ulazili u to kako je neko postao, ulazili smo u to kakvi su rezultati rada. Ako nema rezultata rada ili ako su oni loši, logično da neko za to snosi odgovornost koji je direktno odgovoran za takvu situaciju.
U vezi sa obaranjem sajtova Peščanika i Kurira, što je takođe bilo jedno od pitanja, ministar Stefanović je objasnio da je Kurir napadnut iz Hrvatske zbog tekstova u vezi sa porazom hrvatske reprezentacije na svetskom prvenstvu u fudbalu, dok je sajt Peščanika obaran isključivo iz inostranstva.
Mi smo poslali svim zemljama za koje smo utvrdili, znam da je bilo Rusija, Kanada, Japan, nekoliko zemalja iz kojih su ti napadi došli. Mi smo uputili policijama tih zemalja zahteve da nam pomognu u tom slučaju i mi očekujemo u narednom periodu da nam oni pošalju rezultate. Neki rezultati već pristižu, znači mi ih već obrađujemo, ali nam je potrebno još da bismo mogli da definitivno utvrdimo.
Ministar policije je demantovao da je na insistiranje nemačke vlade formirana radna grupa koja bi trebalo da utvrdi sve okolnosti u vezi sa paljenjem ambasada SAD-a i Nemačke u Beogradu 2008. godine i naveo da je to bila odluka Srbije kako bi se došlo do imena organizatora. Stefanović je kazao i da je bio iznenađen što je direktor Beogradskog aerodroma Velimir Radosavljević pušten iz pritvora ubrzo nakon što je priveden, ali istako da je takva odluka u rukama tužilaštva.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem direktoru Unije poslodavaca Srbije Draganu Marijanoviću, osumnjičenom da je oštetio to udruženje za više od 2 miliona dinara. Marijanović se tereti za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica za koje je zaprećena kazna do 10 godina zatvora.
Da bi srpsko pravosuđe moglo uspešno da obavlja zadatke koji se pred njega postavljaju, pre svega kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije, neophodno je da ima kvalitetan i obrazovan kadar. Saglasnost oko značaja obuke sudija i tužilaca već godinama postoji, ali ne i oko načina njenog sprovođenja. Učesnici Međunarodne konferencije obuka sudija i javnih tužilaca pozvali su vladu Srbije i nadležno ministarstvo da što pre izađu sa konkretnim predlozima dopunskog obrazovanja najviših pravosudnih kadrova u zemlji u skladu sa evropskim standardima. Ida Maričić.
Osnovni problem u pravosuđu Srbije još od 2000. godine je znanje sudija i tužilaca i kvalitet njihove obuke. Taj problem Društvo sudija i Udruženje tužilaca pokušalo je da prevaziđe osnivanjem pravosudnog centra koji se kasnije pretvorio u Pravosudnu akademiju, objašnjava predsjednica Društva sudija Dragana Boljević.
Mi samo hoćemo ovom konferencijom da stavimo do znanja da Pravosudna akademija nije sebi cilj. Ona je samo način da se dođe do kvalitetnih sudija, odnosno da se sudije održe u kvalitetu i poboljša kvalitet njihovog rada tokom njihove karijere, zato da bi građani na kraju zaista mogli da ostvaruju pravo na pravično suđenje u jednom razumno brzom roku.
Predsjednik Udruženja tužilaca Goran Ilić kaže da danas, nakon 13 godina, nema nikog ozbiljnog u Srbiji ko smatra da obuka za tužioce i sudije nije neophodna, ali da postoji potpuna nesaglasnost oko modela obuke i uloge tela koje tu obuku sprovodi.
Jedan je model po kome Pravosudna akademija ima odlučujuću ulogu na karijere sudija i tužilaca i na njihov izbor. Drugi je model, onaj model koji smo mi mnogo godina praktikovali, to je takozvani mentorski model po kome se sudije i tužioci obučavaju uz saradnju i komunikaciju sa odabranim mentorom. I treći je model po kome obuku sudije i tužilaca sprovodi specijalizowana pravosudna institucija zadužena za obuku. Međutim, ta institucija nema neku naročitu ulogu prilikom izbora i napredovanja sudija.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Peter Burhard ocenio je da bez znanja i veština pravosuđe nije u stanju da efikasno obavlja funkcije koje su mu poverene.
Pravosuđe je ključno za sprovođenje reformi bez kojih Srbija ne može u Evropsku uniju. Pravosudna akademija mora da nastavi da igra svoju ulogu u obrazovanju sudija i tužilaca.
Skupu su prisustvovali gosti iz 15 evropskih zemalja. Među učesnicima nije bilo predstavnika vlade Srbije i ministarstva pravde, iako su bili pozvani.
Viši sud u Mariboru pravosnažno je oslobodio bivšeg generala JNA Vladu Trifunovića odgovornosti za zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije jugoslovenske vojske u Sloveniji juna 1991. godine.
Tužilaštvo u Murskoj Soboti teretilo je generala nekadašnjeg komandanta Varaždinskog korpusa po komandnoj odgovornosti. Inače, Trifunovićeva sudbina je poznata i po tome što je jedini general kome su sudile i Slovenija i Hrvatska, ali i Srbija. Kada je 1991. godine u Varaždinu uspeo da izvuče regrute iz hrvatskog okruženja i vrati ih u Beograd, osuđen je na 11 godina zatvora zbog veleizdaje.
General Trifunović za naš radio kaže da je najvažnije da je skinuo ljagu sa svog imena. Nataša Ćimović.
General JNA Vlado Trifunović, preko čijih leđa se raspala SFRJ, jer je bio optužen i u svojoj zemlji Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj za zločin protiv civilnog stanovništva i drugu oslobađajuću presudu, dočekuje u sobi 2 sa 2 u hotelu Bristol, gde godinama živi kao podstanar.
Osjećam se pozitivno. Drago mi je da je led krenuo. Čekam da se to što prije završi, da ja prije svoje smrti ne ostavljam djeci ljagu, jer niko neće znati da sam ja osuđen nepravedno. Kada ja umrem, jer će djeca ispaštati te moje presude koje mi obraz prljalo.
Slovenački advokat Gorazd Fischer, koji je branio Trifunovića, kaže da je postupak protiv generala u toj zemlji definitivno krivično pravno završen.
Iako bi državno tužilaštvo uložilo neki vanredni pravni lek, recimo zahtev za zaštitu zakonitosti, ta pravosnažna oslobađajuća presuda ne može se preinačiti u ništa drugo. Da li ima general Trifunović nekih namera da podnese neku civilnu tužbu zbog tog suđenja, i to sad ne znam jer nismo o tome još diskutovali.
Advokat Borivoje Borović smatra da je oslobađajuća presuda bila jedina moguća, jer je ceo predmet o generalu Trifunoviću politički motivisan.
On je učinio nijedno krivično delo, čak je pomogao da se izvede krvoproliće, iako je bio zatet da je morao da sačuva slovitost Jugoslavije, da je morao da čuva razne kasarne u kojima je komandovao, i da on to ipak nije uradio dobro da se povukao iz kasarni, tako da je sasvim bilo očekivano da ta presuda ne može da bude osuđujuća.
Tužilaštvo u Sloveniji teretilo je generala Trifunovića, bivšeg komandanta Varaždinskog korpusa, po komandnoj odgovornosti. U sukobima sa slovenačkim teritorijalcima 1991. godine poginula su petorica, ranjeno je 17 vojnika JNA, a zarobljeno 30. Uništeno je 20 vozila, od toga 12 borbenih. Tada je poginuo i jedan pripadnik slovenačke teritorijalne odbrane.
Haški tribunal pozvao je Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Šešelju je raspravno veće dalo rok od 3 dana da se izjasni. Ujutro s objavljenom dokumentu raspravno veće kao uslove za njegovo privremeno oslobađanje navelo je, između ostalog, kućni pritvor, zabranu kontakta sa svedocima i žrtvama i zabranu istupanja u javnosti.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Nikolić uručio sablje najboljim oficirima škole nacionalne odbrane. Nije bilo diplomatskih pritisaka da se formira radna grupa koja treba da utvrdi okolnosti u vezi sa paljenjem američke i nemačke ambasade u Beogradu 2008. godine, tvrdi ministar policije Nebojša Stefanović. General INA Vlado Trifunović oslobođen odgovornosti za zločin nad civilima u Sloveniji. Proizvođači mleka traže da se hitno ukine pravilnik kojim je od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku vraćen na 0,05 mikrograma po kilogramu. Na otvorenom prvenstvu Engleske u tenisu Novak Đoković igra polufinalni meč protiv Bugarina Dimitrova. Prvi set pripao našem teniseru, u drugom 5-3 za Dimitrova. Na mundijalu prve četvrtfinalne utakmice od 18 časova Francuska-Nemačka i od 22 Brazil-Kolumbija. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura 32 stepena. Udruženja proizvođača mleka zatražila su od Ministarstva poljoprivrede da hitno ukine pravilnik kojim je od 1. jula dozvoljeni nivo aflatoksina u sirovom mleku vraćen na evropski standard od 0,05 mikrograma po kilogramu. Proizvođači poručuju da će primjena novog pravilnika dodatno otežati položaj sitnih gazdinstava i tako oslabiti i onako urušenu proizvodnju. Marina Bajić.
Predstavnik Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović kaže da je donedavno dozvoljena količina aflatoksina u sirovom mleku od 0,5 mikrograma po kilogramu apsolutno bezbedna po zdravlje i da se taj nivo primjenjuje svuda osim u Evropskoj uniji. On napominje da je većini zemalja tog tržišta trebalo 7 godina da nivo aflatoksina spusti na granicu od 0,05, a Srbiji će, smatra, trebati mnogo više.
Kada je reč o domaćem iskustvu, ne smijemo gubiti iz vida sve ukupno stanje u primarno proizvodnje, a posebno status stočarske proizvodnje. Do skora potpuno neadekvatna agrarna politika u ovoj oblasti, katastrofalna kreditna politika, izostanak investicija kao najvažnije odrednice dovele su da su Srbije trenutno u proizvodnji i preradi mleka i mesa nalazi daleko iza nivoa od pre 25 godina. Dvodnevna primjena novog pravilnika ima za rezultat vraćanja preko 100.000 litara, 100 tona sirovog mleka.
Proizvođači su nezadovoljni i zahtevaju od Ministarstva poljoprivrede da odmah počne sa kontrolom ovogodišnjeg roda kukuruza koji se koristi u ishrani stoke. Pooštravanje propisa ne ide na ruku nikome, upozorava predstavnik proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski.
Zašto niko, jednostavno nijedan ministar koji je do sada seo nije izabrao cilj da mi idemo ka tome, nego su u istoj ravni i farme koje imaju 5000 krava i farma koja ima 2 krave. To ne može, jednostavno to nije razvoj, to nije način da ljudi ostanu da žive na selima. Takav način i pristup neće i ovo malo stanovništva što se opredelilo da živi u selu normalno će naći način i otići će.
U Ministarstvu poljoprivrede nismo dobili odgovor kako će država da pomogne proizvođačima u slučaju da nivo aflatoksina ne bude vraćen na standard od 0,5 mikrograma po kilogramu. Podsećamo da je vlada Srbije krajem februara prošle godine povećala dozvoljenu količinu aflatoksina u mleku za 10 puta sa 0,05 na 0,5 mikrograma po kilogramu. U jesen 2012. godine utvrđeno je da je zbog suše porastao nivo tog otrova u kukuruzu. Vrlo brzo povećan nivo aflatoksina utvrđen je i u mleku.
Upravo smo dobili vest da je vlada Srbije na predlog Ministarstva poljoprivrede donela odluku o formiranju radne grupe za praćenje stanja i predlaganje mera za unapređenje kvaliteta sirovog mleka. Ministarstvo poljoprivrede taj predlog uputilo je vladi na inicijativu Udruženja proizvođača mleka.
Belgijska kompanija Deleuze odustala je od kupovine 16,3% kapitala C-Marketa, saopštila je Agencija za privatizaciju. Nakon što je dobila obaveštenje od Deleuzea da neće produžiti važnost svoje ponude i licitacione garancije, agencija je poništila tender za prodaju tog udela u C-Marketu. Ranije je 20. juna agencija privremeno prekinula postupak privatizacije preostalog dela akcija društvenog kapitala C-Marketa dok se ne utvrde bitni elementi postupka privatizacije kako bi se stvorili preduslovi za postizanje veće cene prodajnog paketa akcija.
U nastavku emisije Vesti sveta. Ponovo je aktivirano staro bliskoistočno žarište. Ubistva izraelskih dečaka pratila su ubistva mladih Palestinaca u Jerusalimu. Izraelska vojska ispalila je od jutros 4 rakete u pojasu Gaze, ali povređenih nije bilo. Nevena Kostadinović.
Kako javljaju palestinski izvori, Hamas je spreman za prekid vatre ukoliko Izrael prestane s vazdušnim napadima u pojasu Gaze. U pokušaju primirja posreduju egipatski obaveštajci. Iako izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira da pojedine nadležnosti sa izraelske vojske prebaci na policiju, koja je jedina sposobna da se suoči sa uličnim sukobima, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne studije Bahtijar Aljaf za naš radio kaže da to nisu jedini izazovi s kojima se suočava izraelska vlada.
Sad dolazi do toga da ti ekstremni Jevreji isto da prave problema novoj vladi. Izraelska vojska ili IDF koja je vrlo profesionalna na Bliskom istoku i svijetu poznata, oni imaju drugačijih izazova danas. Ti izazovi nisu samo Hamas i Hezbollah. Danas izazovi ISIL ili ta islamska država Iraka i Levanta, oni se nalaze nekih 150 km od izraelske granice. Govorimo o Siriji sad. Zbog toga Izrael mora svoju doktrinu menjati što se tiče obrane.
Prema njegovim rečima, pripadnici proklamovane islamske države kontrolišu velike teritorije na Bliskom istoku, što predstavlja pretnju celom regionu. U mnogo čemu razlikuju se od ostalih militantnih grupa.
Da to nisu obični ljudi muđahidini koji su došli da se bore. To su pripadnici bivšeg režima iračkog koji su školovali u različitim državama. Znači nisu oni obični ratnici. Ovi su već izašli iz Al-Kaide i Al-Kaide odrekao njih zbog njihove radikalnih ideja. Ovi uopšte nemaju u svom programu borba protiv Amerike i Izraela, nego njihova borba je sektaško, znači protiv šita. Građanski rat vrlo lako oni mogu izazvati.
U međuvremenu predsjednik iračke autonomne pokrajine Kurdistan Masud Barzani zatražio je od regionalnog parlamenta da pripremi održavanje referenduma o proglašenju nezavisnosti. Naš sagovornik smatra da bi Saudijska Arabija i Turska zajedno sa Iranom mogle da prisile sunite da uzmu učešće u formiranju nove iračke vlade koja bi trebalo da bude imenovana u ponedeljak.
Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je američkom predsjedniku Baracku Obami nacionalni praznik Dan nezavisnosti, izražavajući nadu da će se odnosi između dveju država, bez obzira na teškoće i nesaglasnosti, razvijati na ravnopravnoj osnovi. U poruci Putin je podvukao da dve zemlje koje imaju posebnu odgovornost za osiguranje međunarodne stabilnosti i bezbednosti treba da sarađuju ne samo u interesu svojih naroda, već i celog sveta.
Ovogodišnji 21. po redu festival evropskog filma biće održan od 19. do 25. jula na Paliću. Šta je na programu, reći će nam Vladimir Đudović.
Tokom ovogodišnjeg Paličkog festivala biće prikazano oko 80 filmova sa starog kontinenta svrstanih u 10 festivalskih selekcija. Pažnju najpre privlače dva takmičarska programa, onaj glavni, ali i drugi nazvan Paralele i sudari, u kojima se, posle nekoliko prethodnih izdanja festivala, za nagrade takmiče i domaći autori. O srpskim filmovima u glavnom takmičarskom programu govori selektor festivala Petar Mitrić.
Jedan od domaćih filmova koji je u glavnom takmičarskom programu, to je Čudna šuma, Sabol Čatolnaja. Drugi domaći film u takmičarskom programu je film Varvare Ivana Ikića. Već smo najavili pre neki dan da je reč o premijeri. Film će biti u Karlovim barima, predstavljen u programu East of the West. Film se bavi izuzetno važnim temama za naš život i na jedan poseban način istražuje život tih mladih ljudi koje često nazivamo da su izgubljeni i ne znam, na razne načine ih karakterišemo. Međutim, postoji nešto poetsko u celoj toj stvari koju ćete vidjeti u filmu Varvari.
Srpski predstavnik u drugoj takmičarskoj selekciji je film Neposlušni mlade redititke Mine Đukić, koja je sa tri osvojene nagrade pobedila na pre nekoliko dana okončanom Cinema City festivalu u Novom Sadu. A već danas znamo i imena laureata priznanja Aleksandar Livka za ukupni doprinos evropskoj kinematografiji. To su čuveni francuski autor Claude Lelouch i naša velika glumica Mira Banjac, kojima su uz nagradu Livka upriličeni i omaž filmski miniciklusi. Za kraj, još jednom, od 19. do 25. jula, Palić i Subotica, domaćini su evropskim filmskim stvaraocima i njihovim novim ostvarenjima.
U sportskom bloku najpre pratimo naše sportiste. Novak Đoković u polufinalu otvorenog prvenstva Engleske u tenisu igra protiv Bugarina Grigora Dimitrova. Odbojkaši Srbije u Novom Sadu večeras protiv Sjedinjenih Američkih Država. Opširnije Dejan Nikolić.
75 minuta igre u polufinalu Wimbledona. Đoković-Dimitrov 1-1 u setovima. Prvo je Đoković dobio početni set sa 6-4, rano napravio break i rutinski ovaj deo igre priveo kraju. U drugom je Đoković poveo sa 2-1. Međutim, Dimitrov pravi seriju i dobija taj deo igre sa 6-3. Trenutno je u toku početak, dakle, trećeg seta. Đoković vodi sa 1-0 i 30-30 je na servis Grigora Dimitrova. Posle ovog meča na programu je drugo polufinale između Rodžera Federera i Miloša Raonića. A naši odbojkaši večeras od 20 časa u Novom Sadu igraće prvu od dve odlučujući utakmice za plasman na završni turnir svetske lige. Triumf nad Amerikancima nameće se kao imperativ, a drugi susret istih rivala na programu je preko sutra u Beogradu. Ponovit ćemo, Đoković-Dimitrov 1-1 u setovima, 1-0 za Đokovića i Dimitrov ima prednost u drugom gemu trećeg seta od 40-30.
Hvala Dejanu Nikoliću, a posle dva dana pauze nastavlja se Mundijal. Danas dve više nego zanimljive utakmice. Milan Bigović.
Dva velika derbija, jedan evropski Francuska-Nemačka i jedan južnoamerički Brazil-Kolumbija doneće, sigurni smo, pregršt uzbuđenja, neizvesnosti, nadamo se i vrhunski kvalitet igre. Nemci imaju problema sa gripom, Francuzi su motivisani, uzdaju se u tradiciju. To ističu i nemački mediji iz Frankfurta, fudbalski trener Dragoslav Stepanović.
Francuzi u međusobnim susretima vode, čak imaju dve više pobjede od Nemaca, tako da će utakmica biti još interesantnija, ali svi kažu ovde, čak ja mislim, šanse su 50-50%.
Francuska-Nemačka u 18 časova, u 22 časa Brazil-Kolumbija. Domaćini petostruki prvaci sveta su blagi favoriti više zbog prošlosti nego zbog igara na mundijalu. Kolumbija je do sada objektivno više pružila.
Brazilci su za nemačke medije favoriti, za mene su Nemci favoriti, ali iznenađenja postoje. Mi vidimo ta Kostarika koja je trebala već u prvom pretakmičenju da ispadne. Pitanje je šta će Holanđani protiv nje da urade, mada moram da kažem da Holanđani igraju veoma dobro sa promenjenim sistemom i s ovim igračima u špicu, mogu da naprave čudo.
Da podsjetim, sutra Argentina-Belgija i Holandija-Kostarika. Mundijal ulazi u završnicu, prenosi će biti još gledaniji. Budite uz Radio Televiziju Srbije.
Sedmica, nedelja, 6. juli. Slučaj Vojislav Šešelj. Sudski proces bez presedana. Zašto tribunal u Hagu gura vladi u Beogradu vruć krompir u ruke? Nedelja, 6. juli, od 10 sati, sedmica, Radio Beograd 1. Trenutna temperatura u Beogradu 25, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. U toku noći lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, u Košavskom području povremeno jak, jugoistočni, u Južnom Banatu i olujne jačine. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 27 do 32 stepena, u Beogradu 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijatan dan.